Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη φροντίδα του ήχου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Με τη μουσική του αγαπημένου Μουσόρσκι ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και τα σημερινά μας ηλιοτρόπια που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Καλή εβδομάδα να έχετε και να έχουμε όλοι μας. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ δύο πολύ αγαπημένους φίλους για να μιλήσουμε για κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας μας, την Ευδοκία Οικονομοπούλου, γραμματέα του Διεθνούς Πολιτιστικού Συλλόγου Ορίζων, η οποία ήρθε εδώ και με αυτή την ιδιότητα, αλλά και με μία ακόμη. Ευδοκία μου, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και από μένα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόταση και είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά σας και ιδιαίτερα σε αυτή την αγαπημένη και εκλεκτή παρέα. Γιάννης Παπουτσάκης, Κώστας Γραμματικόπουλος.
Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τις δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Ορίζων, αλλά προς το παρόν θα μιλήσουμε για ένα έργο στο οποίο έχεις κάνει την επιμέλεια στην ηλεκτρονική του έκδοση και μιλάμε για το βιβλίο, το τελευταίο βιβλίο που έγραψε ο καλός μας φίλος συγγραφέας, ο Κώστας ο Γραμματικόπουλος, με τίτλο...
Με τίτλο «Ολιέβιν».
Κώστα, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, Γιάννη. Καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές σου.
Είναι χαρά μου κάθε που έρχεσαι εδώ και ιδιαίτερη χαρά μου όταν παρουσιάζουμε καινούριο σου βιβλίο.
Και δική μου χαρά. Να πω δύο λόγια για το τελευταίο μου αυτό μυθιστόρημα, τον Ολιέβιν. Γράφτηκε στα χρόνια της πανδημίας, από τα μέσα του 2020 έως τα μέσα του 2021.
Τελικά τότε γράψαμε όλοι.
Ναι, ναι. Ήταν μια...
Είχαμε χρόνο να γράψουμε.
Ήταν μια καλή περίοδος για τους δημιουργούς. Είναι ένα έργο εποχής και διαδραματίζεται σε 4 διαφορετικά μέρη, στην Κηφισιά, την Άνδρο, στην Οδυσσό και στη Μόσχα. Και ο Ολιέβιν, ο τίτλος του είναι ένας τίτλος τιμής προς τον Τολστόη. Πριν από μερικά χρόνια διάβασα ένα μυθιστόρημά του με τίτλο «Κοζάκι». Είναι αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του Τολστόη. Εκεί ο κεντρικός του ήρωας του Τολστόη ονομαζόταν ο Λένιν, ο οποίος με συγκίνησε ιδιαίτερα. Μάλιστα σε ένα σημείο του ο Λένιν λέει: «Τώρα ξέρω την ευτυχία. Η ευτυχία υπάρχει όταν ζεις για τους άλλους». Και προς τιμή του Τολστόη έκανε αυτόν τον αναγραμματισμό και ονόμασα τον κεντρικό μου ήρωα ο Λέβιν, ο οποίος είναι ένας 70χρονος καθηγητής πιάνου.
Έτσι προέκυψε λοιπόν ο τίτλος του βιβλίου σου.
Ναι, ναι.
Γιατί στην αρχή μας ξενίζει. Λέμε τι θέλει να πει εδώ, όχι ο ποιητής, ο συγγραφέας.
Ναι. Να πω δύο λόγια για τον ήρωα τότε.
Όχι, πριν μας μιλήσει για τον ήρωα, θα ήθελα να μας πεις, Κώστα, τι ήταν αυτό το οποίο σε έκανε να αγαπήσεις τη ρωσική λογοτεχνία.
Αγαπώ ιδιότερα τη ρώσικη και τη γαλλική λογοτεχνία του 19ου αιώνα. Η διαφορά των δύο αυτών σχολών είναι ότι η γαλλική λογοτεχνία είναι επηρεασμένη από τη γαλλική επανάσταση και είναι πιο πολύ κοινωνική, ασχολείται με κοινωνικό θέματα, ενώ η ρωσική λογοτεχνία είναι ανθρωποκεντρική. Και βγάλαν βέβαια τεράστιους συγγραφείς, από τη μία πλευρά ο Ουγκό, ο Μπαλζάκ, ο Σταντάλ και όλοι οι άλλοι, και από τους Ρώσους ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκη και ο Τουργένιεφ. Αυτό που αγαπώ στη ρώσικη λογοτεχνία. Ο Τσέχοφ, βέβαια, αργότερα.
Ο αγαπημένος βέβαια εμένα είναι ο Ντοστογεύσκη.
Ναι, και εμένα θα έλεγα.
Τεράστιο συγγραφέας.
Αυτό που αγαπώ στη ρώσικη λογοτεχνία είναι ότι αμβαθύνουν στην ανθρώπινη φύση.
Ναι.
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της.
Επίκεντρο είναι ο άνθρωπος.
Ναι. Ξέρεις, στα έργα μου αναφέρομαι σε αυτές τις διαστάσεις της ανθρώπινης φύσης. Στην αντιφατική του πλευρά, στην αυτοκαταστροφική του πλευρά και στο ανεκπλήρωτο, με την έννοια μιας ανεκπλήρωτης ζωής. Το ερώτημα που τίθεται, το αμήλικτο ερώτημα θα έλεγα που τίθεται είναι πόσοι άνθρωποι έζησαν τη ζωή που θα ήθελαν να ζήσουν. Αυτό το ερώτημα νομίζω είναι αναπάντητο. Όσον αφορά την αντιφατική του πλευρά, ο άνθρωπος είναι ένα βαθιά αντιφατικό όν και γι' αυτό το λόγο πιστεύω είναι ακατανόητος. Και βέβαια, όλοι οι άνθρωποι έχουμε την αυτοκαταστροφική μας πλευρά, άλλος πολύ, άλλος λίγο. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι το να νικάς τον εαυτό σου είναι η σημαντικότερη από όλες τις νίκες. Μόνο που αυτή τη μάχη, αυτή τη νίκη, ελάχιστοι άνθρωποι την κατακτούν. Και αυτό γιατί η μάχη με τον εαυτό μας είναι άνοση. Για ποιο λόγο? Γιατί εμείς γνωρίζουμε ελάχιστα για αυτόν, ενώ αυτός γνωρίζει τα πάντα για εμάς. Αυτές είναι οι τρεις πλευρές της ανθρώπινης φύσης που ασχολούμαι.
Πολύ ωραία το θέτεις. Πράγματι, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον εαυτό του και ενδεχομένως δεν θα τον ανακαλύψει ποτέ.
Ναι, η πορεία προς την αυτογνωσία είναι μεγάλη.
Ένας γολγοθάς είναι.
Και νομίζω, όπως λέγει ο Λόρδος Μπάιλον, νομίζω ότι είναι μια ουτοπία τελικά. Δηλαδή, γνωρίζουμε πολύ ελάχιστα για τον εαυτό μας.
Πιστεύεις ότι όσο περισσότερα γνωρίζουμε για μας, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένοι είμαστε?
Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Τώρα θα ανατρέξω σε μια άλλη φράση του Νίτσε που έλεγε ότι όταν δεις την άβυσσο μέσα σου, πρόσεχε μη σε δει και αυτή.
Thank you. μαγικός Μουσόρσκι, ένας από τους κορυφαίους συνθέτες Ρώσους κλασικούς δημιουργούς, και θα ήθελα τώρα να περάσουμε στην αγαπημένη μας Ευδοκία, η οποία πριν μας διαβάσει το πρώτο απόσπασμα που έχει επιλέξει, θα ήθελα να μας πει ποια ήταν τα συναισθήματά της όταν διάβαζε το βιβλίο του φίλου μας του Κώστα. Γιατί έκανε την επιμέλεια της ηλεκτρονικής έκδοσης, όπως είπαμε.
Ακριβώς. Από χειρόγραφο το μετέφερα σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι με το που το έπιασα στα χέρια μου και άρχισα να το διαβάζω, σχεδόν δεν σταμάτησα καθόλου. Μπορώ να πω ότι το διάβασα απνευστή. Με συνεπήρε κυριολεκτικά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το βιβλίο του Κωστή είναι γεμάτο συναισθηματισμό, πλούτο και έχει,
όπως όλα τα βιβλία,
ακριβώς μεγάλη πνευματική διάβια καθ' όλη τη διάρκεια του βιβλίου.
Μα δεν είναι τυχαίος ο Κώστας, ένας πάρα πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος, και αυτό το έχει δείξει, το έχει αποδείξει αν θέλετε, και μέσα από τα έργα του αλλά και μέσα από το λόγο του. Και εμείς είμαστε τυχεροί που τον γνωρίζουμε.
Σας ευχαριστώ και τους δύο για τα καλά σας τα λόγια.
Αληθινά λόγια. Έτσι. Πάμε λοιπόν στο πρώτο απόσπασμα που έχετε επιλέξει.
Λοιπόν, ο Λιέβιν εδώ και ώρα παρατηρούσε μια νεαρή κοπέλα. Βρισκόταν λίγο μακριά του και παρακολουθούσε με ευλάβεια όλο το κονσέρτο του Τσαϊκόφσκι. Σκέφτηκε να ρωτήσει το φίλο του. «Αλεξέη, ποια είναι αυτή η κοπέλα δίπλα στον Μουσόρσκι?» «Η κόρη του». «Η κόρη του?» ξαφνιάστηκε. «Και πώς τη λένε?» «Σόνια, νομίζω. Είναι άριστη πιανίστρια από όσο ξέρω. Μαθήτρια του πατέρα της». «Αλήθεια?» ψιθύρισε και βυθίστηκε στις σκέψεις του. Ο Μουσόρσκι απομακρύνθηκε από την κόρη του. Πήγε στο πιάνο και άρχισε να παίζει ένα βάλς του Στράους. Οι καβαλιέροι επέλεξαν τις ντάμες τους και στροβιλίστηκαν στον μελωδικό ρυθμό του βάλς. Όλη η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά από ζευγάρια. Ο Ολιέβιν δεν έχασε ευκαιρία. Πήγε στη Σόνια, που τον είχε προσέξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υποκλήθηκε και τη ζήτησε να χορέψουν. Αυτή δέχθηκε και του έδωσε το δεξί της χέρι με ένα αστραφτερό χαμόγελο. Άρχισαν να χορεύουν. Ήταν στιβαρός, ευθυτενής, πανέμορφος, με μακριές φαβορίτες και μικρό μουσι. Την καθοδηγούσε στο ρυθμό της μουσικής και αυτή ακολουθούσε. Την κοιτούσε στα μελιά της μάτια όλη την ώρα. Αυτή δεν τα χαμήλωνε. Τον διαπερνούσε με το βλέμμα της. Ένιωθε την καρδιά της να πάλεται. Είχε λαχανιάσει. Κάποια στιγμή η τουαλέτα μπλέχτηκε στα πόδια της και έπεσε στην αγκαλιά του. Οι ανάσες τους ενώθηκαν. Του ζήτησε συγγνώμη και αυτός χαμογέλασε. Συνέχισαν να περιστρέφονται στη μαγική δίνη του βάλς. Η μουσική τελείωσε και ο έρωτας υποκλήθηκε στους δύο αυτούς νέους.
Εξαιρετική περιγραφή, μας το διάβασε και πάρα πολύ ωραία η Ευδοκία. Γεμάτο εικόνες αυτό το κείμενο. Ναι. Εικόνες μιας άλλης εποχής που βλέπουμε στους κινηματογράφους ή στο θέατρο.
Ναι, Γιάννη, να πω δύο λόγια για τη σκηνή που μόλις διάβασε η Ευδοκία Οικονομοπούλου. Η σκηνή αυτή διαδραματίζεται στα 1875. Ο ήρωας μου, ο Λέβιν, στην μυθοπλασία είναι μαθητής του Τσαϊκόφσκι. Εκείνη τη χρονιά ο Τσαϊκόφσκι ολοκλήρωσε την τρίτη συμφωνία του, όπως επίσης και τη λίμνη των Κίγνων, που δεν είχε όμως την πρέπουσα ανταπόκριση στη Ρωσία από τους κριτικούς και το κοινό, αλλά αργότερα βέβαια θριάμβευσε. Ο Τσαϊκόφσκι, να πούμε ότι πέθανε από χολέρα, όπως και η μητέρα του, που εκείνη την εποχή θέλησε τη Ρωσία, και από τη μητέρα του πήρε αυτή την ευαισθησία και τον ρομαντισμό και μια νεύρωση που τον ακολουθούσε όλη τη ζωή. Μάλιστα υπάρχει και ένα περιστατικό, κάποιος όταν τον ρώτησε «Σε ποια μουσική σχολή ανήκετε, κύριε Τσαϊκόφσκι?» Αυτός απάντησε «Εγώ είμαι ο Τσαϊκόφσκι». Δηλαδή είχε δημιουργήσει μια σχολή από μόνος του.
Πολύ σωστά απάντησε. Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία της εκπομπής μας να απολαύσουμε και μουσική του Τσαϊκόφσκι, αυτού του σπουδαίου δημιουργού. Καθόλου τυχαία δεν επιλέξαμε στη σημερινή εκπομπή να έχουμε μουσικές του Μουσόρσκι και του Τσαϊκόφσκι, που άλλωστε αναφέρονται στο έργο του Κώστα Γραμματικόπουλου.
Ναι, βέβαια, και να πούμε ότι ήταν και επιστήθη φίλοι ο Μουσόρσκι με τον Τσαϊκόφσκι.
Ναι. Τι σε μάγεψε περισσότερο σε αυτούς τους δύο συνθέτες, έτσι ώστε να γίνουν ήρωές σου?
Νομίζω η λυρικότητά τους και, το... και η ευαισθησία τους, το μουσικό τους ταλέντο, νομίζω αυτό.
Ειδικά η ευαισθησία του Τσαϊκόφσκι,
ναι, βέβαια.
Που είναι και ο πιο αγαπημένος μας εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με τους άλλους, δηλαδή με τον Μποροντίνη, με τον Μουσόρσκι, με τον Ρίμσκι Κόρσακοφ, με τον Ραχμάνινοφ.
Ναι, είναι και ο πιο γνωστός. Ναι.
Είναι πιο γνωστός. Είναι και η λίμνη των Κίκνων που αγαπάμε όλοι μας και την ξέρουμε όλοι μας.
Ναι, και όπως προείπαμε, στη Ρωσία δεν τη δεχθήκανε, ας πούμε, η κριτική με ενθουσιασμό, αλλά αργότερα θριάμβευσε η μουσική του.
Έτσι γίνεται πάντα.
Ναι, ήταν πιο μπροστά από την εποχή του κι αυτός.
Ουδής προφήτης στον τόπο του.
Ναι.
Αλλά μετά έρχεται η αναγνώριση. Μην ξεχνάμε τις περιπέτειες που είχε περάσει και ο Σατί στη Γαλλία μέχρι να αναγνωριστεί. Και αν δεν ήταν ο φίλος του ο Ντεμπισί να τον στηρίξει, δεν ξέρουμε αν θα είχε αυτή την εξέλιξη που είχε.
Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Κοίταξε να δεις, και στη λογοτεχνία αλλά και στη μουσική, το 89% των καλλιτεχνών το έργο τους αναγνωρίζεται με τα θάνατο. Mm-hmm. Νομίζω ένας από τους λόγους, μπορεί να είναι και ο κυριότερος, είναι ότι οι άνθρωποι φθονούν την αξία. Φθονούν οτιδήποτε τους υπερβαίνει. Και τους καλλιτέχνες αυτούς τους περνάνε στην αφάνεια. Και με τα θάνατο, βέβαια, τους υμνούν.
Δικαιώνονται.
Ναι, τους υμνούν όταν είναι. Δεν είναι επικίνδυνοι για αυτούς, βέβαια, έχουν πεθάνει. Οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές φθονούν την αξία, γεγονός που είναι θλιβερό. Θα έπρεπε να την εξυμνούν. Το αντίθετο.
Και ειδικά μέσα στον τόπο τους οι περισσότεροι λιδωρούνται, γιατί πέφτουν θύματα μιας ζηλοφθονίας.
Ναι, βέβαια.
Πάμε στο επόμενο απόσπασμα που έχει επιλέξει η Ευδοκία μας.
Δάφνη αγάπη μου, έλα να σου γνωρίσω τον Βλαντίμιρ Ιβάνοβιτς Ολιέβιν, τον καθηγητή σου. Η Δάφνη πλησίασε. Έκανε μια μικρή υπόκληση και είπε: «Τα σέβη μου, κύριε καθηγητά, ανυπομονώ να αρχίσω μαθήματα μαζί σας». Ο Ολιέβιν με τη Δάφνη έμειναν μόνοι. «Τι θα παίξετε, Δεσποινής?» τη ρώτησε. «Τη σονάτα του Σελινόφωτος, του Μπετόβεν, κύριε καθηγητά». «Και γιατί επιλέξατε αυτή τη σονάτα?» «Γιατί αντιπροσωπεύει το πλησίασμα προς το πεπρωμένο, κύριε Ολιέβιν». Άκουσε την απάντησή της αμίλητος για λίγα δευτερόλεπτα, σαν το μυαλό του να χάθηκε, και είπε ευθύς αμέσως: «Ωραία λοιπόν, σας ακούω». Η Δάφνη πλησίασε στο κάθισμα του πιάνου, τακτοποίησε το φόρεμά της, συγκεντρώθηκε για λίγο, έβαλε τα κρινοδάχτυλά της πάνω από τα πλήκτρα και άρχισε να παίζει. Η μουσική της σονάτας άρχισε να διαχέεται στην αίθουσα, αργή και πένθυμη. Η Δάφνη ακουμπούσε τα πλήκτρα απαλά, δίνοντας βάθος και πλάτος στις νότες. Ο Ολιέβιν παρατηρούσε τα μακριά, λευκά σαν πορσελάνη, δάχτυλά της. Πρόσεχε με πόση ένταση χτυπούσε τα πλήκτρα και τη ρυθμική αγωγή της μαθήτριάς του. Η σονάτα χωριζόταν σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος ήταν βαθύ και απόκοσμο. Το πρόσωπο της Δάφνης είχε πάρει μια έκφραση απίστευτης οδύνης. Είχε χαθεί σε ένα ονειρικό κόσμο. Μετά από λίγα λεπτά, πέρασε στο δεύτερο μέρος της σονάτας, που ο Λίστ το είχε περιγράψει σαν ένα λουλούδι ανάμεσα σε δύο αβύσους, αφού άλλοτε ήταν αργό και άλλοτε γρήγορο. Ο Ολιέβιν έκλεισε τα μάτια του. Το ίδιο και η Δάφνη. Η μουσική τους δονούσε και τους ταξίδευε. Έφτασε η ώρα του τρίτου μέρους και του θυελλώδους κρεσέντο. Τα συναισθήματά τους αφήνιασαν και ταυτίστηκαν. Το σώμα της Δάφνης πηγαίνω ερχόταν στον ξέφρενο ρυθμό της μελωδίας. Τα μαλλιά της έπεφταν στο πλατή της μέτωπο. Τα δάχτυλα χτυπούσαν με λύσα τα πλήκτρα και η ψυχή της αναδύθηκε στον εθέρα. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μία κραυγή. «Όχι, όχι, όχι. Πηγαίνετε πιο γρήγορα από το ρυθμό, Δεσποινής. Πρέπει να διθασεύσουμε το ταλέντο σας, να το βάλουμε σε τάξη. Διαφορετικά θα σας συντρίψει. Η Δάφνη τάχασε από την απροσδόκητη αντίδραση και τα λόγια του δασκάλου της. «Ξαναπαίξτε τη σονάτα από το σημείο που σας διέκοψα», είπε μαλακώνοντας τη φωνή του. Η Δάφνη έπαιξε το τέλος της σονάτας χωρίς να τη διακόψει αυτή τη φορά ο καθηγητής της. Σηκώθηκε από το κάθισμά της. Το πρόσωπό της ήταν κατακόκκινο από ντροπή και ενοχή. Ο Λίεβιν διαισθάνθηκε τα συναισθήματά της. «Απαιτώ από εσάς να είστε υπάκουοι, συνεπείς και αφοσιωμένοι στη μελέτη σας. Οποιαδήποτε απόκληση από αυτές τις τρεις προϋποθέσεις θα σημαίνει τη λήξη της συνεργασίας μας», της είπε με ένα τόνο στη φωνή του που δεν σήκωνε δεύτερη κουβέντα και σκύβοντας προς το πρόσωπό της πρόσθεσε χαμηλόφωνα. «Η μουσική είναι το τελευταίο καταφύγιο του ανθρώπου, Δεσποινής».
Τι ωραίο.
Ναι. Να πούμε εδώ δύο λόγια για τη σονάτα του Σιρηνόφωτος, μια και αναφέρεται στο κείμενο. Ο Μπετόβεν αυτή την έγραψε στα 30 του χρόνια. Εκείνη την εποχή ο Μπετόβεν είχε μια μαθήτρια 17 χρονών και την ερωτεύτηκε. Όμως η μαθήτριά του δεν ανταποκρίθηκε στον ερωτά του Μπετόβεν και παντρεύτηκε έναν άλλον. Και τότε ο Γερμανός συνθέτης πάνω στη μεγάλη του θλίψη έγραψε τη σονάτα του Σιρηνόφωτος, που ο Λίστ την ονόμασε σαν ένα λούδι ανάμεσα σε δύο βύσους, επειδή το πρώτο μέρος είναι απαλό ρομαντικό.
Ενώ και το άλλο έχει αυτό το δυναμισμό.
Ναι, έχει το κρεσέντο στο δεύτερο μέρος. Ναι.
Ένα αριστοργηματικό έργο αυτό του Μπετόβεν. Και θυμάμαι, παρακολουθούσαν λοιπόν μια σειρά εκπομπών που είχε η ΕΡΤ παλιά, ναι, με τον Λέοναρντ Μπερνστάιν να παρουσιάζει έργα του Μπετόβεν. Και παρουσιαστής ήταν μαζί του και ο Μαξιμίλιαν Σέλ, αυτός σπουδαίος αυστριακός ηθοποιός. Και είχα την τύχη να γνωρίσω τον Λέοναρντ Μπερνστάιν και τον ρώτησα τι ήταν αυτό που έκανε τον Μπετόβεν ξεχωριστό.
Και τους απάντησε.
Λάτρευε τον Μπετόβεν ο Μπερνστάιν. Η απάντησή του ήταν θεϊκή. Λέει, ήταν μοναδικός ο Μπετόβεν γιατί είχε θεϊκή δομή στις νότες.
Ναι. Νομίζω.
Η μία νότα ακολουθούσε την άλλη με τέτοιο τρόπο που μόνο ο Θεός θα μπορούσε
θεϊκό
να το ακριβώς λιπαγορεύσει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι μας. ανεπανάληπτος Τσαϊκόφσκι, πήραμε μια γεύση από τη λίμνη των Γκίκνων. Θα συμφωνήσω μαζί σας, πιο λυρικός ο Τσαϊκόφσκι σε σχέση με τον Μουσόρσκι, αλλά έχει όμως και αυτό τις εντάσεις του.
Ναι, βέβαια. Και πιο επαναστατικός.
Και πιο επαναστατικός, ακριβώς.
Σε κάποια σημεία.
Αυτό το έχουν όλοι οι Ρώσοι συνθέτες. Έχουν μια επαναστατικότητα στη μουσική τους, πιστεύω.
Ναι, είναι ίσως αυτή η μενταλιτέ τους. Ο Λένιν έλεγε ότι ο Ρώσικος λαός, θα λέγαμε και ο Ελληνικός, αντέχουν στον πόνο, στα βάσανα της ζωής. Και ίσως από εκεί αντλούν οι μεγάλοι καλλιτέχνες τη δύναμη για να γράψουν αυτά τα έργα. Και στη μουσική και στη λογοτεχνία.
Κώστα, όταν ήσουν στην εφηβεία, διάβαζες Τολστόι, διάβαζες Ντοστογεύσκι. Πώς και πότε άρχισε να μπαίνει μέσα στο αίμα σου η ρωσική λογοτεχνία?
Ναι, το πρώτο ουσιαστικά μεγάλο έργο που διάβασα ήταν ο Θάλαμος 6 του Τσέχοφ. Θυμάμαι, ήμουν 14 χρόνων, πήγαινα Δευτέρα Γυμνασίου. Και το έργο αυτό με ενθουσίασε. Εκεί ο Τσέχοφ λέει την περίφημη φράση ότι η κοινωνία είναι ανίκητη, αλίμονο σε αυτόν τον άνθρωπο που θα περάσει τις διαχωριστικές γραμμές της. Η κοινωνία βάζει κάποιες διαχωριστικές γραμμές που όποιος ο άνθρωπος περάσει, το συντρίβει. Η ιστορία από το Θάλαμο 6 είναι η ιστορία ενός γιατρού, διευθυντή ενός νοσοκομείου, που πηγαίνει στο άσυλο που βρίσκεται στο πρόβλημα του νοσοκομείου και εκεί συναντάται με έναν τρόφιμο του ασύλου και μαζί του αναπτύσσει μια συναισθηματική και διαλογική σχέση. Και μετά καθαιρείται ο διευθυντής για αυτόν τον λόγο, επειδή ήρθε σε συναισθηματική επαφή με τον άσυλο, καθαιρείται από το αξίωμά του και τον κλείνουν μέσα στο άσυλο τον ίδιο τον διευθυντή και εκεί πεθαίνει. Αυτό είναι ο περίφημος Θάλαμος 6 του Τσέχοφ, που ο φίλος μου Ηλίας, ο λογοθέτης μου, είπε ότι ήθελε να το κάνει θεατρικό, αλλά δεν πρόλαβε. Και μάλιστα ήθελε να το κάνει ταινία ο Μαστρογιάννη, γιατί είχαν παίξει μαζί ο λογοθέτης με τον Μαστρογιάννη σε μια ταινία του στο Μελισσοκόμο του Αγγελόπουλου. Mm-hmm. Και του λέγει ο Μαστρογιάννη ήθελε να το κάνουν ταινία και να παίξει το ρόλο του γιατρού ο Μαστρογιάννη, αλλά λόγω της παραγωγής δεν βρεθήκαν κάποια χρήματα και ακυρώθηκε αυτή η ταινία.
Και σε επηρέασε αυτό το έργο που διάβασε?
Το έργο αυτό με επηρέασε βαθιά, όπως και τα άλλα διηγήματα του Τσέχοφ, και μετά πέρασα στους υπόλοιπους Ρώσους συγγραφείς.
Το ξεκίνημά σου δηλαδή ήταν με τον Τσέχοφ?
Ναι. Αυτό ήταν το παιδικό μου ίνδαλμα, ο Τσέχοφ.
Ευδοκία Οικονομοπούλου, στο τρίτο απόσπασμα από το βιβλίο του φίλου μας του Κώστα Γραμματικόπουλου.
Η Όλγα Μανολάκου έκρυβε έναν άνδρα μέσα της, μεγαλωμένη στα μικράτα της στη Μάνη, καταγόμενη από αρχοντική οικογένεια, γαλουχημένη με τους πόνους και τα μυρολόγια της γενιάς της, με τα έργα και το αίμα που έχησαν οι πρόγονοί της στην επανάσταση κατά των Τούρκων, με τις ευχές και τις κατάρες, με την αλήγιστη πίστη τους σε ό,τι εκφράζει το χρέος και η τιμή. Ως μανιάτισσα ήταν η κλώσσα του πατροπαράδοτου ήθους, ο θεματοφύλακας της οικογένειας που έπαιρνε και διαβίβαζε τα προστάγματα σε όλο το σόι από τη μια γενιά στην άλλη. Δεν φοβόταν τη μεγάλη ευθύνη, δεν ήξερε από διπλωματία, ούτε μασούσε τα λόγια της. Περήφανη και λιγερή, γεμάτη φιλότιμο, λάτρευε την ισχύ και τη δύναμη, όχι τόσο το χρήμα, και απεχθανόταν τους ανίσχυρους ανθρώπους. Σκληρή, σχεδόν απάνθρωπη, ήταν έτοιμη να θυσιαστεί αν έβλεπε ότι ποδοπατείται η οικογένειά της και προπάντων η εγγόνα της, η Δάφνη που υπεραγαπούσε. Δεν ήθελε επουδενή λόγο να ξαναπαντρευτεί η κόρη της. Το θεωρούσε ασέβεια στη μνήμη του άνδρα της και με την άτεγκτη στάση της το είχε καταστήσει σαφές στην κόρη της. Σκοπός της ζωής της ήταν η αποκατάσταση και η ευτυχία της μονάκριβης Δάφνης και θα το πραγματοποιούσε με κάθε μέσο, θεμητό ή αθέμητο.
Κώστα.
Να πω δύο λόγια για την Όλγα τη Μανολάκου, την 70χρονη αυτή η μανιά της αρχόντισσα. Αυτή είναι το alter ego του Ολιέβιν, του κεντρικού μου ήρωα. Ουσιαστικά είναι ο καθρέφτης της. Γαλουχημένα, όπως διάβασε η Ευδοκία, με τα πατραπαρόδοτα ήθη της Μάνης και αφοσιωμένη.
Και το σκληρό τοπίο της Μάνης.
Ναι. Και αφοσιωμένη σε ένα ιδανικό, ποιο, το χρέος προς την οικογένειά της. Μάλιστα, σε ένα σημείο λέει στην εγγονή της η Δάφνη, λέει αυτή τη φοβερή φράση του Νίτσε, ότι αυτό που αγαπάμε στους άλλους ανθρώπους είναι οι ελπίδες μας. Αυτή είναι η Όλγα Μανολάκου.
ήταν ένα απόσπασμα από τον καριοθράφστη του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Ο λόγος στον Κώστα Γραμματικόπουλο.
Ναι, Γιάννη, να πούμε δύο λόγια για το βιβλίο. Το βιβλίο διαδραματίζεται 100 χρόνια πριν, στα 1923, σε τέσσερα διαφορετικά μέρη, στην Κηφισιά, στην Άνδρο, στην Οδυσσό και στη Μόσχα. Ουσιαστικά ένα μαγικό ταξίδι στο χρόνο και στο χώρο. Η εποχή εκείνη έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα από πολιτική και κοινωνική διάσταση. Μετά από 10 χρόνια πολέμου, μετά από δύο Βαλκανικούς πολέμους, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Καταστροφή, η Ελλάδα πρέπει να αναμαρτυρηθεί με την ιστορική της ευθύνη και να επιζήσει. Αλλά μένα με ενδιέφερε περισσότερο η κοινωνική διάσταση εκείνης της εποχής, όπου στην Κηφισιά, όπου διαδραματίζεται όλο το πρώτο μέρος του μυθιστορήματος, κατοικούν τρεις τάξεις ανθρώπων. Η αστική τάξη και ο πνευματικός κόσμος εκείνης της εποχής. Για παράδειγμα, εκείνη την εποχή έμενε στην Κηφισιά ο Δροσίνης, ο Σικελιανός, ο Εμμανουήλ Μπενάκης με την κόρη του την Εμμανουήλ Δέλτα και πολλοί άλλοι. Οι γηγενείς Κηφισιώτες, οι οποίοι ήταν αμαξάδες, νερουλάδες, αγρότες, καθώς και 1.800 περίπου πρόσφυγες από το Λιθρί και τα βουλά της Μικράς Ασίας που πήγαν στην Κηφισιά για να δουλέψουν στα χωράφια των μεγαλοκτηματιών. Αυτή ήταν η κοινωνική διαστραμμάτωση όπου εξελίσσεται η ιστορία μας. Από τη μία πλευρά η αστική τάξη και από την άλλη οι κατατρεγμένοι πρόσφυγες. Και η ιστορία μας ξεκινάει με τον Ολέβιν, τον 70χρονο καθηγητή πιάνο, ο οποίος πηγαίνει σε ένα αρχοντικό όπου κατοικούν τρεις γυναίκες, η Όλγα η Μανολάκου, η γιαγιά, η κόρη της Άννα Σταθάτου και η εγγονή, η 18χρονη Δάφνη. Ο Λέβιν ουσιαστικά ακολουθεί τα χνάδια του Ειδίποδα. Είναι αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να αντέξει τα πάντα στη ζωή του, όλες τις συμφορές και δυστυχίες, όπου μέσα από την τέφρα του αναγεννάται. Αντιφατικός και δεδαλώδης, συνθλίβεται ανάμεσα σε τεράστια διλήμματα, ενώ η πνευματική σχέση του με τη 18χρονη μαθήτριά του, τη Δάφνη, θα καθορίσει τη μετέπειτα ζωή του. Αυτή είναι, έτσι ξεκινάει το έργο, το οποίο βέβαια έχει 120 χαρακτήρες.
Η συνέχεια επί του βιβλίου.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Καλή ανάγνωση για
τους. Η συνέχεια με την Ευδοκία.
Ναι.
Ο Ιβάν έτρωγε αμήλυτο στη σούπα του. Είναι αλήθεια ότι σκοτώσατε τον καλύτερό σας φίλο για ασήμαντη αφορμή? Τον ρώτησε ο Λιέβιν ψιθυριστά, σκύβοντας προς το μέρος του. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Ευνηδιάστηκε από την απάντηση. «Μα πώς, είσαστε άδικα στη φυλακή τότε?» αναρωτήθηκε. «Όχι, δίκαια είμαι. Δεν καταλαβαίνω. Θα σας πω με δύο λόγια την ιστορία μου. Ακούστε. Με τον Στεπάν είμαστε φίλοι από τα μαθητικά μας χρόνια. Ήμασταν και οι δύο άριστοι μαθητές. Θα έλεγα ότι συναγωνιζόμασταν στη γνώση. Τον αγαπούσα και με αγαπούσε βαθιά. Μοιάζαμε σαν δύο σταγόνες νερό. Τόσο ίδιοι και τόσο διαφορετικοί. Πήγαμε πανεπιστήμιο. Αχ, τι υπέροχα χρόνια. Αποφοιτήσαμε, εγώ έγινα φυσικός και ο Στεπάν μαθηματικός και ακολουθήσαμε ακαδημαϊκή καριέρα. Γίναμε καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Οι ζωές μας ήταν παράλληλες και ίδιες. Και τότε έγινε το μοιραίο. Αγαπήσαμε με πάθος και οι δύο την ίδια γυναίκα και δεν έκανε πίσω ούτε εκείνος ούτε εγώ. Ο υπέρμετρος εγωισμός ήταν ένα από τα κοινά μας χαρακτηριστικά. Την θέλαμε και οι δύο. Η φιλία μας κλονίστηκε, αλλά δεν λύγησε. Ένα βράδυ ήμασταν στο σπίτι μου από νωρίς το απόγευμα. Παίζαμε χαρτιά και πίναμε βότκα, τόσο που γίναμε στουπί στο μεθύσι. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα όταν ο Στεπάν μου είπε μια παρανοϊκή ιδέα που εγώ, χωρίς να ξέρω το γιατί, την αποδέχτηκα αμέσως. Να παίζαμε ρωσική ρουλέτα.
Να παίζαμε ρωσική ρουλέτα. Καταπληκτικό το απόσπασμα αυτό που μας διάβασε η Ευδοκία Οικονομοπούλου. Και φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, θα ήθελα να μας πεις, Ευδοκία μου, και δύο λόγια για τον Ορίζοντα, τον Διεθνή Πολιτιστικό Σύλλογο, στον οποίο είσαι γραμματέας. Τι έχει προγραμματίσει για το εγγύς μέλλον?
Να σας πω λίγο το σκοπό και τις δράσεις μας, ότι είναι σαφώς η ανάδειξη και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Δημιουργούμε συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση και με πολιτιστικούς φορείς με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες αναδεικνύουν την τέχνη και τον πολιτισμό. Διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις με συναυλίες, μουσικοποιητικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις. Διοργανώνουμε επίσης επιστημονικές και λογοτεχνικές ημερίδες με πρόσκληση επιστημόνων, λογοτεχνών και γενικότερα πνευματικών ανθρώπων. Επίσης, διοργανώνουμε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις με εκδρομές και περιηγήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Τώρα, αυτό το διάστημα, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή. Είναι η Κάλας, η ζωή, η τέχνη μου. Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλας, που εμπνέεται από προσωπικές στιγμές της σπουδαίας καριέρας της, από το ξεκίνημα έως και λίγο πριν το θάνατό της, όπως η ίδια εκμυστηρεύτηκε στα γράμματα που αντάλλαξε με την αδελφή της, Τζάκη Καλογεροπούλου. Αυτά έχω να πω, ότι και οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση και ερμηνεύονται αποσπάσματα από τα λυρικά έργα, Τζοκόντα, Μάκβεθ, Νόρμα, Τραβιάτα, Τόσκα, είναι η Ειρήνη Κόνστα, ο Δημοσθένης Σταυριανός, ο Άρης Προσπαθόπουλος και βέβαια η αγαπημένη μας πρόεδρος του Ορίζοντα και ηθοποιός, η Μέμη Αναστασοπούλου, στο ρόλο της Τζάκη Καλογεροπούλου, της αδελφής της Κάλας.
Θα έχουμε την ευκαιρία να έρθει και η Μέμη εδώ στην εκπομπή.
Βεβαίως.
Να μας μιλήσει διεξοδικότερα για τις δράσεις του Ορίζοντα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ευδοκία Οικονομοπούλου και τον Κώστα Γραμματικόπουλο που ήταν σήμερα εδώ στα Ηλιοτρόπια.
Και εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη. Μόνο να προσθέσω ένα κάτι, ότι ο Λέβιν κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βακχικών. Σε ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Να ευχαριστήσω και την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φρόντισε τον ήχο και κυρίως όλες και όλους εσάς που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Γεια σας.